era que ganábase más fora.
Ganábase más,
claro. Pero como te enteraxe ti diso, de que había iso fora?
Eu enterei-me por meu cuñado, por... bueno, ese estaba en Suiza.
O teu cuñado?
Sí, Pepe, non conoces Pepe, do Camilo Torre, o irmão de Delfino.
Sí, seguramente.
Era irmão de Manolo, estaba casado con o irmão de Delfino.
Ah, vale.
Vale. Ele é igual. Chega de ti.
Como te enteraxe? Enteraxe-te por Pepe?
Enterei-me por Pepe, que estaba en Suiza. Estaba eu en Francia, se Francia non teve máis que dos anos. Escriveu-me. Dixo, oi, sai choi aquí en Suiza, ganando máis. Ah, mas estaba máis alta a moneda de Suiza que de Francia. Uh-huh. Era o mesmo franco, pero estaba máis alta de Suiza que de Francia. E está máis alta aquí a moneda, fila canta e vinte para Suiza. Que choi busco eu, para ti é máis pedra. E atrai a muller. Eu que che gana a muller, che gana para manterte aquí, mas para manter o filho, aló, e quedan os teus livros. E dixo, faime caso, e me cago, estou franco. Faime caso, vete para aquí. E eu solo tampouco non me acostumbraba.
En Francia pasaxelo mal, ou?
Non pasei mal, pero non me acostumbraba ao caralho. Quando tinha que chegar a casa, fazer de comer, havia que lavar, a Virgem Maria. Bueno, fiei-me para o meu cunhado. Pedi a conta, dixo, xa te mandará o contrato. Pois para a Francia mandava o contrato para aqui xa, né? Xa logo o contrato normal, chegava a sair trabalhar ao caralho. Dime. A mulher não queria ir. Ah, o filho, a minha, o filho, queda com o teu irmão, queda com eles. Estava indo à escola, todos juntos, os filhos dele, lá mais o meu. E me carro, me deram, me tinham na cabeça, disse-lhe a Pepe, e oi, da filha, tua irmã não queria, me carro, me deram. Mandou outra carta, dizendo-lhe para ela, que fora, que ali, que se ganava muito mais, e a Virgem Maria. Fomos para a Suíça. E depois, estávamos em Suíça, dormimos, un mes que non aparecía a casa, pero na casa do meu cuñado tiña sitio. E dormimos ali un mes con eles. Tiña habitacións de zonas, que eu cuñé un baixo, todo. E dixo, meu cago, meu cá, tira para da casa, casa é eu, cago, meu, dormires aquí. E dormimos ali, fizemos ali a vida, todos juntos. E depois apareceu casa, ali ao lado. Apareceu ali un piso, unha casa de baixo, casa de baixo e piso. E os sueños vivían baixo. Eu piso alquilar. Collemos, estuvemos ali, e Pepe entendía o idioma da Lome, que os fillos tamén. Unicado un día dixo un día, oi, se apareceu a casa un pouco cara, pero aquí ao lado, ali diante. Bueno, fomos xuntados velho e collemos a casa.